តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសុនរិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដោយយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីអាចជម្រាបប្រាប់ប្រិយមិត្ត VOA បន្តិចអំពីការងាររបស់សហជីពដែលអ្នកស្រីកំពុងដឹកនាំនេះបាទ
ចាជាដំបូងសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តើគ្នាជាទីគោរពជំវិញការងាររបស់សហជីពយើងឃើញថាសហជីពជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈមួយដែលបង្កើតឡើងដោយសារកម្មករហើយក៏ជួយទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតរបស់យើងវិញដែរសហជីពធ្វើការងារចងក្រងកម្មករនិយោជិតនៅតាមវិស័យមានវិស័យកាត់ដេរវិស័យសម្ភារៈបំពាក់និងស្បែកជើងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការងារវិស័យស្រៀងគ្នាក្នុងគោលបំណងមួយគឺជួយទៅដល់កម្មករនិយោជិតកែប្រែនៅលក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងធ្វើការហើយក៏រួមឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដែរ
បាទកន្លងទៅយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសហជីពច្រើនហើយសហជីពរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាសហជីពមួយដែលឯករាជ្យមានន័យថាតែងតែការពារផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយពេលខ្លះក៏មានការទៀមទាជាប្រាក់ឈ្នួលហើយក៏មានការចេញជាយុទ្ធនាការតស៊ូមតិមួយចំនួនផងដែរបើតាមខ្ញុំបានតាមដាននឹងធ្វើព័ត៌មានជុំវិញករណីនេះតើអ្នកស្រីអាចបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិស័យកាត់ដេរដែលអ្នកស្រីកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះថាតើមកដល់បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយ
វិស័យកាត់ដេររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាគឺអាចនិយាយបានថាវាមានស្ថានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃកូវីដយើងទាំងតែចប់ណាមករយៈកាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបើយើងក៏លេចទៅមើលរោងចក្រមួយចំនួនគឺរោងចក្រខ្លះត្រូវបានផ្ជួររោងចក្រខ្លះក៏ត្រូវបានបិទទ្វាររោងចក្រខ្លះក៏មានស្ថានភាពមិនសូវមានអំណោយផលប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះមិនមែនបានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបិទគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទេគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺមានការបិទទ្វារមានការផ្ជួរខ្លះមួយចំនួនមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏បន្តនៅក្នុងការបើកទ្វារមកវិញដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនវាធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតប្រែប្រួលកន្លែងធ្វើការងាររបស់គាត់ណាទៅគាត់អាចថាគាត់ឈប់ពីរោងចក្រមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរុបមកវិញថានៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនៅវិស័យនេះគឺនៅមានភាពប្រក្រតីនៅឡើយទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់បើកចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងត្រឹមថា10ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំជាងតិចតួចអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ត្រូវមានការអនុគ្រោះពន្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរោងចក្រនឹងបន្តបើកបន្តទៀតដែលប្រើឈ្មោះតដែលគឺគាត់ត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តទៅក្នុងការបិទទ្វារដើម្បីបើករោងចក្រថ្មីឬក៏គាត់ទៅបន្តនៅបើកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់រួចផុតពីពន្ធអញ្ចឹងណា
តើវិធីសាស្ត្រនេះវាចំណេញទៅដល់រោងចក្រប៉ុន្តែតាមអ្នកស្រីមើលថាតើមានប្រយោជន៍ឬក៏បាត់បង់ប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករទេ
ជាទូទៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញវាចំណេញទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់វិស័យឯកជនគឺក្រុមហ៊ុននឹងឯងប៉ុន្តែវាខាតបង់ប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតដោយសារថានៅក្នុងកំឡុងមុនស្ថានភាពកូវីដរហូតដល់ស្ថានភាពកូវីដនេះមកដល់យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមនៅក្នុងការជួយវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសឬក៏សេចក្តីណែនាំមួយចំនួននៅក្នុងការដែររោងចក្រមួយចំនួនដែលគាត់មិនអាចធានាខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសថារោងចក្រដែលបិទនៅក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យរោងចក្រហ្នឹងគឺទូទាត់តែប្រាក់ខែចុងក្រោយលុយបំណាច់ឆ្នាំរបស់កម្មករនិយោជិតហើយបន្ទាប់មកលុយបំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល់ឃើញទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយល់ឃើញថាអូស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងមកដល់ហើយទោះក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនៅធានាបងឲ្យកម្មករនៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែគេយកលេសនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺគេបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការបិទទ្វារដើម្បីរួចអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករនិយោជិតទៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណុចនេះធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតរបស់យើងជាច្រើនរាប់សិបម៉ឺននាក់ខាតបង់នៅប្រយោជន៍
ការពីខែមីនាខ្ញុំបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារោងចក្រជាង70ត្រូវដែលបានព្យួរការងារកម្មករឬក៏ប្រហែលជាអាចមានករណីបាត់ផងកម្មករជាងប៉ះពាល់កម្មករជាង 30,000 នាក់នេះជាទិន្នន័យមួយនៅក្នុងខែមីនាមិនដឹងថារហូតមកដល់ខែឧសភានេះថាតើមានចំនួននឹងកើនឡើងឬក៏កម្មករកាន់តែច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ការងារឬត្រូវបានព្យួរការងារឬទេបើសិនបើរោងចក្រមួយដែលបាត់ហើយកម្មករបាត់បង់ការងារតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាបញ្ហាចម្បងអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅលើពួកគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត
់បើយើងក៏លើកទៅមើលកម្មករជាជិកទាំងអស់ពួកគាត់ជាច្រើនគឺសិតតែជាដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកណាមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងមកធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាគាត់សម្រាប់ចិត្តចាក់ចោលពីគ្រួសារសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការមកធ្វើការដើម្បីរលួយមួយផ្នែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅគ្រួសាររបស់គាត់បើសិនណាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការងារនឹងត្រូវបានបិទទ្វារជាទូទៅគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបានទូទាត់សំណងឲ្យបងប្អូនកម្មករយុជិតធ្វើទៅតាមច្បាប់ទេចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយបិទទ្វារគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករតាមច្បាប់គឺទី1គឺមានលុយជូនដំណឹងមុនក្នុងមាត្រា75នៅក្នុងច្បាប់ការងារទី2គឺមានប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញនៅមាត្រា89ហើយទី3ហ្នឹងគឺមាត្រា91គឺលុយសុហុយជំងឺចិត្តអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគឺមានប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំហើយនឹងលុយប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនៅមាត្រា166ហើយនឹងលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយរបស់កម្មករនៅមាត្រា116 117អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយបិទទ្វារតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំង5ចំណុចហ្នឹងគឺមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយមានលុយបំណាច់ឆ្នាំមានលុយជូនដំណឹងមុនមានប្រាក់បំណាច់ដឹងចេញនិងសុខជឿចិត្តអញ្ចឹងដែលឡែកនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះអាចបានទូទាត់សំណងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងទេគឺផ្ដល់ឲ្យកម្មករយុជិកតែ3ចំណុចទេទី1គឺលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយរបស់កម្មករយុជិកទី2គឺលុយបំណាច់ឆ្នាំរបស់កម្មករយុជិកទី3គឺលុយបំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល់ឧទាហរណ៍ដល់បងចាក់មួយព្យួរការងារគាត់បានតែ40 70ចង់និយាយថាគាត់បានតែ70ទាំង42រដ្ឋាភិបាលបាន30ពីយោជក់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងគាត់បើក2ដងអញ្ចឹងទៅហើយបានប៉ុណ្ណឹងសួរតែលុយប្រមាណប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនអាចធានានៅជីវភាពរបស់គាត់បានទេហើយមើលទៅលុយបំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់ក្រុមហ៊ុនជាទូទៅហ្នឹងគឺបំណាច់ឆ្នាំនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអត់មានការងារធ្វើគឺក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់បំណាច់ឆ្នាំរបស់កម្មករគឺឲ្យកម្មករយោជក់របស់យើងឈប់បំណាច់ឆ្នាំខ្លួនឯងឃើញទេព្រោះជាទូទៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគេតម្រូវថារាល់ការឈប់បំណាច់ឆ្នាំគឺជាការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអាចរៀបចំឲ្យកម្មករយោជក់ឈប់សម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំឃើញទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអត់មានការងារធ្វើទេក្រុមហ៊ុនរៀបចំឲ្យកម្មករយោជក់ឈប់បំណាច់ឆ្នាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងកម្មករយោជក់អត់មានលុយបំណាច់ឆ្នាំនោះទៀតទេឃើញអត់អញ្ចឹងមួយទៀតដែលគេផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺប្រាក់បំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពនៅសល់បើសិនណាកម្មករយោជិករបស់យើងប្រើប្រាស់នៅកិច្ចសន្យាការងារទោះគាត់ប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាអត់កំណត់ក៏ដោយបំប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលនៅសល់ព្រោះកន្លងមកគេមានការទូទាត់6ខែម្ដងអញ្ចឹងកម្មករយោជិករបស់យើងសល់តែឆ្នាំចុងក្រោយទេបើន័យថាសល់តែ6ខែទេអញ្ចឹង6ខែសួរទៅវិញថាកម្មករបានប្រមាណអញ្ចឹងកម្មករយោជិករបស់យើងនោះគឺបានលុយតែ7ថ្ងៃកន្លះទេឃើញទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញប្រាក់3ចំណុចដែលយើងបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលបិទទ្វារហ្នឹងទូទាត់ឲ្យបងប្អូនកម្មករយុជិកហ្នឹងគឺបានតិចតួចមែនទែនអញ្ចឹងសួរថាតើកម្មករយុជិករបស់យើងហ្នឹងអាចយកលុយហ្នឹងទៅធានាទៅប្រកបមុខរបរថ្មីទៅរកការងារថ្មីបានទេសួរថារកការងារថ្មីរងំបានធ្វើទៅការពេលវេលាចុះគាត់បានអីរស់ហើយស្របពេលដែលកម្មករយុជិករបស់យើងគ្រប់កម្មករយុជិករបស់យើងស្ទើរតែ 100% គឺគាត់ទៅពាក់បំណុលក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណា
បាទចា៎តើអ្នកស្រីមើលឃើញពីអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើករណីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹង
កន្លងមកខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងហើយអាចថារៀងថាចាញ់ក្រសួងការងារចាញ់មុខនៅក្នុងការអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំលើកករណីរោងចក្រខេនតរ៉ែនរោងចក្រខេនតរ៉ែនហ្នឹងគឺកម្មករយោជិកគាត់បានធ្វើកោតកម្មដើម្បីស្នើសុំរកដំណោះស្រាយនៅករណីដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វាររត់ចោលគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងបានធ្វើកោតកម្មធ្វើអីហោហាយអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីកម្មករយោជិកធ្វើកោតកម្មជាច្រើនថ្ងៃមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឱកាសអន្តការធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងទៀតសោតអត់បានអ្វីច្រើនដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញទេគឺបានត្រឹមតែប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយលុយបំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់និងលុយបំណាច់អតីតភាពការងារនឹងឯងអញ្ចឹងណាហើយថែមអាចថាគេថែមឲ្យកម្មករយោជិកដូចជាលុយជូនដំណឹងថែម15ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងណា chẳng tờ lọp mà vinh tha tôi thêm lôi chú nằm năng đập răm thang ai tiết vì ớt ban tờ ta mà vây đai chia tầm hữu nữa không sắp lôi sắp mập để thử tu tọa đã cầm con dưới chất thế vì vua cầm con dưới chất nó thuê ca nghe nơi rung chạm nắng cứ quát thuê ca nghe chất ăn chứ năm hơi mà nẹm nẹ thuê ca nghe bốn đập chứ năm ba lần bảy chứ năm bốn chứ năm đập chứ năm pram chứ năm bọc riêp thiếp quát thuê ca nghe tam chứ năm để quát ban thuê ca nghe nắng bật tu tọa đã quát tầm thử tam bọc vinh quát ban lôi chất ăn à quạt ban lôi mà nẹp pi bảy pon nọ bảy bốn pon này chẳng thời tật ta mà tay được hiệp chặt đai này quạt ban phơi càng địa bàn chẳng á chẳng sợ đọc mà vinh tha cầm con giờ chật bao giờ nắng cứ ắt miên này nam mũi ai chui ăn trà công đầm bảy quạt ban lôi sầm nong đại thầm thời tam bập đại thở cài mũi đại quạt vịt lôi màu si sọc máy hay quạt kênh và vành pi cầm con giờ chật bao giờ hay quạt tập lọp tơ hùng tập lọp tơ sọc quạt vinh hay quạt vịt lôi giờ tơ tiệt về thở ở cầm con giờ chật bao giờ rồng kêu hay này nam đại thời tự tu cơ thể cứ chuyện cá rót tháp ba nắng hay quạt thời tu có thể mình chuột cái cứ cả ta bật cách bỏ rót tháp bị bá thời tại tự tu có thể chấm buốt bỏ rót bắc luôn ai bị buốt mà sao na dương chẳng chập cầm hôn đại quạt mỏ gì rồi còn nẹt đại kê mỏ gì sập máy nhưng cái thay dương ai bơ bàn
nhà xây ở rồng chạ khèn tràn mà nhân ta nhà xây miền bò miền tha thật cái chi chun chia được vậy hay thà ta rồng chạ nó phật lật phần là tập hòa là vậy đầm bay non từ bờ tây nà cả này sẽ miền bờ miền tây
tam đại nhom đằng nắng cứ đại sa ta sa cầm hôn đại nhom lược láng nó mà men chia sẻ chấp ba ca tu thì vì chia sẻ chấp ba sa chấp xe nhé phần tai còn thay nhom ban đằng bờ miền tam dạ sa bờ miền cho chẳng á thay nhom các ban chuộc khnhi chỉ mỗi bông bồn cầm mà con vừa chấp mà chuyển luôn phần tai còn thay nhom bên nắng nhom ắt ai chụp nghiệp ban tha nhom ắt chăm tha quật thay cái nó chỉ chân chìa ấy thì chẳng á còn thay nhom đằng thay cầm hôn đấy cứ đê sầm liệm bè chẳng á hay nom từ xã công mà rộp nom từ xã rộp mệt như ai chẳng á
bên này lúc là niên công phong sản cam vịt thì hello VOA đại miền này sợi giang sụp hoán protein sầm phoan xã chip campuchia chia việt mình dương công phong bị phe xa lơ protein bớt sát than phe bị say cắt đê khnông prote campuchia bà tam លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងការពីខែមីនាឆ្នាំ2023នេះលោកបានលើកឡើងអំពីថាទីផ្សារនៅប្រទេសផ្សេងៗដែលកម្ពុជានាំសម្លៀកបំពាក់ទៅនឹងវាមានការធ្លាក់ចុះមានការបញ្ជាទិញមិនសូវជាមានច្រើនហើយលើកឡើងអំពីវិបត្តិ COVID ដោយសារថាប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះប្រជាជននៅប្រទេសហ្នឹងការទិញរបស់គាត់ប្រចាំឆ្នាំមានការធ្លាក់ចុះដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអ្នកស្រីមើលឃើញស្ថានភាពនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ពីខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារទៅលើវិស័យនេះមួយខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំមិនយល់ទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំយល់ឃើញចេះថាដោយសារតែខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មានផ្នែកវិស័យការងារនេះមួយដែរខ្ញុំគិតថាពីកន្លងមកបើយើងមើលទៅលើកំណើន GDP នៅក្នុងការនាំចេញសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានការនាំចេញនឹងមានការថយចុះនៅឡើយទេគឺកំណើននៅក្នុងការនាំចេញគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយទោះក្នុងទោះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិ COVID ក៏ដោយកន្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅលើកំណើនហ្នឹងហើយដែលយើងអាចយកមកទៅជជែកគ្នាបានមិនអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលទៅលើស្ថានភាពអីផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាបើសិនណាកំណើននៅក្នុងការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅឡើយយើងសួរថាហេតុអីបានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការប្រែប្រួលមានការបិទក្រុមហ៊ុនមានការប្រឈប់កម្មករហើយការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានន័យថាមានការថយចុះខ្ញុំអាចជឿបានថាអញ្ចេះថានៅលើពិភពលោកបើសិនណាមានស្ថានភាពកូវីដនឹងមកដល់វាអាចថាមនុស្សដែលហើនឹងវាអាចថាថយចុះជាងមុនហើយកម្រិតនៅក្នុងការទិញអីហ្នឹងក៏វាថយក៏អាចថាគាត់ទិញហ្នឹងគឺវាអាចថាការទិញហ្នឹងក៏វារៀងថយជាងមុនដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាថយសម្រាប់ស្ថានភាពស្រុកខ្មែរទេកម្លាំងនៅក្នុងការទិញខ្ញុំគិតថា brand ឬក៏ buyer ហ្នឹងនៅតែបន្តក្នុងការទិញនៅឡើយទេពីព្រោះគេនឹកឃើញថាក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពហ្នឹងគេចង់បានចំណេញដែរអញ្ចឹងគេទិញដដែលគេបន្តនៅក្នុងការទិញដដែលប៉ុន្តែគេយកទៅ stop ទុកនៅកន្លែងរបស់គេមួយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅអាកាសណាមកដល់គេទីគេបញ្ចេញអាវ៉ាន់ហ្នឹងយកទៅលក់ទៅវាស្របពេលដែរចង់និយាយថាវាស្របពេលនៅក្នុងពេលហ្នឹងថាទោះយើងទិញនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងជួនកាលយើងទិញបានថោកជាងមុនឃើញទេដោយសារតែ chẳng mình chẳng được nông bạc để bọt bạc tê muối cứ đảm bây tình nghe ôi cầm con dự chất bây dân miên càng như thứ cứ quát nơi bạc to nông nông ca tinh tà đại chẳng tới hay bạc tỏa mắc quát ai phải cho tầm lại vậy tới cầm hôn mà chẳng luôn này chẳng thầy buộc cầm hôn mà chẳng luôn có quát chẳng rùa nông nông sàn phiếp bạc tỏa bị Covid theo ý chẳng chẳng mình chẳng kinh chẳng á chẳng sở rộp mà vinh tha nhâm kết tha cầm lăng nông nông ca tinh cả đôi chia sàn phiếp nông ca tinh nông nông bạc tê cầm chia dưỡng sở bê đại cầm nán GDP bạc tê cầm chia dưỡng cứ nơi tà miên ca ca ơn lăng cấp bùa nơi lao thì sở bê nông sàn phiếp Covid chẳng lời sàn phiếp Covid thu vi thu sra hào vậy ta chẳng nhâm kết tha tờ mộc tiết cứ ọt miên ai prai prua thế miên ta ca ơn đại sàn đặc cầm chia dưỡng cứ ca ơn nông nông bị sai mũi cứ cặp bông ta để cặp bộ để ai tham tiệt hay bị say ní cứ ban ai tham miên chẳng gì ta kịp đó con ông ca nó cua chẳng ấy chẳng chẳng mình chẳng nhưng cái tham miên ca lang rất đặc phù tiệt là bị thở ao cảm chia miên ca như cái phương căn đặc trả ấy nhé
chạy tôn năng ca cắt mùi phai này propon anh cướp bôn và bỏ sạp phía vào rộp lại cái hào ta EBA miền này thằng cướp một tầm nênh lực lên sạp phía vốt đại ca bị chân nằm bị bỏ nó phai năng miên ca cắt mà phai phía rối này bôn năng hay giờ mình toàn miền ca vì đầm lại tế chỉ xa thiệt bằng hàng chỉ xa thiệt nạ thật tớ miền Paul Papua này ca cắt đi chẳng đôi mà đánh lơ vì sai cắt đây không có tế Campuchia sau đó về đại miền bị bắt Covid đập làm buồn phong tớ nè sợi ai bằng hàng ca vô khơi nó bỏ nè sợi nơi không cả này nơi tớ miền ở tỷ bộ lấy khá tế đưa con nè sợi mình toàn miền chỉ bỏ miền này
tam bất bà dương cả lấy tâm ca nạc rùa bôn này cả lòng màu vĩnh nhóm anh dạy bàn tha EVA vì cái chip này mua yang sầm khăn là khả năng ca bắt đầu mà ai bắt tay cầm chia dưỡng là nó mà ai bắt tay cầm chia dưỡng miền ca cổ rụp sức mà nụ hay được cổ rụp sức cầm con dù chắc năng ai chẳng nơi bê đại cầm chia mình miền ca cổ rụp sức mà nụ cổ rụp sức cầm con dù chắc ai chênh chênh nắng vì thơ ai bắt bò tại đó sức rảy phía bắt cầm con dù chắc vì chip này mua đại kẻ hai tha kẻ đạo toàn là cầm sức cách mà bắt tay cầm chia dưỡng đại bẹp bọn cho mùi năng ca cắt EVA năng ai nhâm cất tha bà sân na miên ca cắt EBA ní vì ai tha vì nó mà miên Paul Papua đó cầm con dự chắc đài chẳng vậy tha ai tha quát phơ ca nghĩa quát ruột ban đại sao bị say ca nghĩa năng ảnh tầng hai âm sẽ tự cách này bị say ca nghĩa ní cứ dừng ruột đại sao tại dừng bưng tờ lơ xã cung ăn trả chiết năng ảnh sân na miên ca cắt bà bòn nâng vì nó mà miên Paul Papua đó cầm con dự chắc vì nó mà cầm con dự chắc ăn miên ca nghĩa thơ vì nó mà cầm con dự chắc thờ ban tờ lọc tư sai chấm ca rưu cột phương xùm nạ sọc rưu cột tư phơ ca nghĩa nó bà tiếp xem như chăng thờ bà sân na ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងរឹតឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ទៀតអញ្ចឹងចង់មិនចង់កន្លែងនេះឲ្យដល់យើងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងគឺត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងគោរពសិទ្ធិកម្មករជាជិតនឹងឯងឬក៏ជំរុញឲ្យវិស័យឯកជននឹងគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករជាជិតឧទាហរណ៍ដល់កម្មករជាជិតគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងប្រកាសសហជីពដែលគាត់ពេញចិត្តគឺអត់ត្រូវមានការប្រជុំគាត់វិការងារទេបើមានការប្រជុំគាត់ត្រូវទទួលគាត់ចូលធ្វើការងារវិញដែរពីព្រោះគាត់មានសិទ្ធិកម្មករយុចិត្តគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពនៅពេលដែលគាត់ពេញចិត្តសហជីពណាដែលគាត់យល់ឃើញថាបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែដែលឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលកម្មករយុចិត្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពវាត្រូវបានគេប្រជុំត្រូវបានគេបដិញគាត់ចេញត្រូវបានគេជួការងារគាត់អីចឹងហោហែកម្មករយុចិត្តរបស់យើងចងក្រងបង្កើតសហជីពហ្នឹងយើងជួនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនជួនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធវាបែរជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រជុំពួកគាត់ពីការងារទៅវិញឃើញទេអញ្ចឹងវាផ្ទុយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាបញ្ហាឬក៏ពព័រមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈដែលយើងប្តឹងទៅប្រេនប្តឹងទៅអីផ្សេងផ្សេងប្តឹងទៅក្រសួងការងារអីផ្សេងផ្សេងហោហែហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យហ្នឹងជាអតិពលដែរវាជាអតិពលថាកម្ពុជាយើងគឺគ្មានការគោរពសិទ្ធិកម្មករយុចិត្តទេវាគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការកាត់ផលប្រយោជន៍ដូចជា EBA អីហ្នឹងជាដើម
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា The Voice of America ខ្ញុំចង់បកមកពិភាក្សាអំពីកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករវិញរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានដឹងហើយថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករមានរហូតទៅដល់$200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការដំឡើងនេះនឹងមានការពិភាក្សានៅខែខាងមុខទៀតដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2024ហើយនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះផងដែរកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្មករប្រមាណ1,000,000នាក់ដែលធ្វើការដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យនេះគឺវិស័យ យើងហៅថាពាក្យវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលក្នុងនោះមានវិស័យកាត់ដេរធ្វើដំណើរនិងផលិតស្បែកជើងជាដើមតើអ្នកស្រីមើលឃើញអំពីកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរព្រោះកាលពីកន្លងទៅក៏ឃើញសហជីពរបស់អ្នកស្រីក៏បានព្យាយាមទាមទារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាក់ឈ្នួលនេះមានកម្រិតលើសពីនឹងទៅទៀតមិនមែន200ដុល្លារទេ
តាមពិតបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករនិយាយចិត្តយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទៅកម្មករនិយាយចិត្តក៏ទទួលបាន200ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនណាយើងក៏លើកទៅមើលថយក្រោយវិញកាលពីមុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយាយចិត្តហ្នឹងគឺចរចាតែ5ឆ្នាំម្ដងគឺឡើងម្ដងគឺអត់ដែរលើសពី5ដុល្លារទេកាលពីមុនឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីឆ្នាំ2013ដែលកម្មករយុជិតគាត់បានធ្វើកោតកម្មដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់ក៏រហូតដល់មានការប្តឹងមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់សំខាន់ចំនួន6រូបរួមទាំងខ្ញុំដែរហ្នឹងគឺតាំងពីដឹងមកមានការកែប្រែប្រាក់ឈ្នួលនៅចុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺបានឡើងពី80មក100ដុល្លារវឹកគឺឡើង20ដុល្លារកន្លែងហ្នឹងយើងឆ្លោះបញ្ចាំងថានៅពេលដែលកម្មករយុជិតគាត់នៅស្ងៀមគឺប្រាក់ឈ្នួលត្រូវមានការចរចាប៉ុន្តែចរចា5ឆ្នាំម្ដងគឺឡើងម្ដងអត់ឲ្យលើសពី5ដុល្លារទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្មករយុជិតគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីទៅទៀមទាវាធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងវាមានការកែប្រែមិននឹកស្មានណាពី80មក100ដុល្លារបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺការចរចាប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺឡើងចរចាមួយឆ្នាំម្ដងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នណាដែលមានការឡើងហោហែប៉ានមានឆ្នាំខ្លះក៏ឡើងច្រើនទៅមានឆ្នាំខ្លះក៏ឡើងតិចអីចឹងទៅទោះមានការកើនឡើងឬក៏មានការចរចាមួយឆ្នាំម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយតើប្រាក់ឈ្នួលកម្មករយុជិតហ្នឹងមិនទាន់ធានានៅការរស់នៅរបស់កម្មករយុជិតរបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់របស់យើងនៅឡើយទេបើយើងក៏លើកទៅមើលច្បាប់ក្នុងមាត្រា104ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយុជិតនោះជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានាចំពោះកម្មករយុជិតហ្នឹងឲ្យគាត់រស់នៅសមរម្យថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឃើញទេតើប្រាក់ឈ្នួល200ដុល្លារដែលកម្មករទទួលបានបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានានៅការរស់នៅរបស់គាត់សមរម្យថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមកយើងមើលមើលកម្មករយុជិតណាហ៊ានទៅហូបកាទៀវហ៊ានទិញសាច់គោហូបហ្នឹងបើប្រាក់ខែគាត់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅលើការរស់នៅរបស់កម្មករយុជិតវិញកម្មករម្នាក់ចិញ្ចឹមទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺ2អ្នកកន្លះនេះជាការរកឃើញដែលក្នុងបរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកម្មករយុជិតម្នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្សប៉ុណ្្នឹងនេះចុះបើប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់200យើងគិតមើលតើគាត់ត្រូវចាយចំណាយទៅឲ្យអ្នកណាគេខ្លះហើយតើប្រាក់ប៉ុណ្្នឹងតើអាចធានានៅការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យគាត់សមរម្យបានទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយុជិតហ្នឹងអត់ទាន់ធានានៅការរស់នៅរបស់គាត់ទេយើងមើលមើលកម្មករយុជិតរបស់យើងហូបអាហារនៅមុខរោងចក្រមួយមកពេល1500 2000បាយ500 1000គាត់ហូបរបៀបអញ្ចឹងណាគាត់ហ៊ានទៅហូបដូចគេទៅអង្គុយនៅហាងកាហ្វេហាងកាទៀវដូចគេញ៉ាំរបស់ប្រេនដូចគេអត់បើហ៊ានតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប្រកបណាស់ថាគ្រួសាររបស់គាត់នឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហា
បាទកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដែលជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចេញជាសារហើយបានលើកឡើងអំពីថាទោះបីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ200ដុល្លារជាប្រាក់ឈ្នួលគោប៉ុន្តែបើបូកទាំងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារប្រាក់ឧបត្ថម្ភកម្មករម្នាក់ៗក៏អាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីចន្លោះ217ទៅ228ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែផងដែរខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយដែលសារពេលវេលាចង់ដឹងអំពីតើអ្នកស្រីមានសំណូមពរយ៉ាងដូចម្តេចតើដើម្បីធានាថាវិស័យកាត់ដេរនេះមានភាពល្អប្រសើរ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញរឿងតាក់ទងប្រាក់ឈ្នួលបន្តិចដោយសារបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រាក់ឈ្នួលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនអាយធំតែបើតាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយុជិតរបស់យើងក៏មានរហូតដល់ទៅ200ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចយកអាប្រាក់ឈ្នួលនោះទៅចាយវាយបានឲ្យបានសមរម្យនៅក្នុងសង្គមបានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងណាពួកយើងមើលមួយផ្នែកគាត់ទៅពាក់បំណុលគេមួយផ្នែកក្នុងការរស់នៅមួយផ្នែកគាត់យកទៅចិញ្ចឹមនៅជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់រួមទាំងខ្លួនគាត់ទៅទៀតកម្មករយុជិតរបស់យើងហ្នឹងគាត់រស់ទាំងលំបាកទាំងវេទនាហើយបើនិយាយពីសំណពររបស់ខ្ញុំអាចលើកឡើងបានថាខ្ញុំសំណពរទៅអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកាងារដែលក្នុងច្បាប់យើងលើកឡើងថាមានតែរដ្ឋាភិបាលទេលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករយុជិតទោះយើងមានគណៈកម្មការនៅក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលក៏ដោយគណៈកម្មការនេះគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់តែជាយោបល់ទេតែអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចរឿងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយុជិតគឺជាអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងអញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំស្នើសុំថាយើងចង់ឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយឲ្យច្បាស់លើកឡើងជាត្រីភាគីតែម្ដងទៅអាចថាមាន ស្ថាប័នសហជីពដែលតំណាងឲ្យកម្មករយុវជនមានរដ្ឋាភិបាលមានអាជ្ញាធរមានខាងនយោជកស្រាវជ្រាវរឿងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយុវជនឲ្យកំណត់ជាគោលរួមមួយទៅជាស្តង់ដារមួយនៅក្នុងការធានាថាច្បាប់របស់យើងដែលនិយាយថាកម្មករយុវជនត្រូវមានប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានានៅជីវភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងកំណត់ជារួមមួយទៅហើយបន្តមកឆ្នាំក្រោយៗមកយើងឈប់ឈ្លោះគ្នាយើងឡើងតាមកម្រិតភាគរយវិញទៅយើងថាឥឡូវមួយឆ្នាំឡើងឲ្យគាត់បានភាគរយយើងធ្វើអញ្ចឹងវិញទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនណាយើងអត់ធ្វើទេខ្ញុំគិតថាយើងមានបញ្ហារហូតហើយយើងចោតប្រកាន់គ្នាថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករច្រើនហើយកម្មករនៅធ្វើម៉េចបានថាចាយមិនគ្រាន់កម្មករបុកមួយប្រាក់បន្ទាប់បន្សំមកគាត់ប្រាក់បន្ទាប់បន្សំជាប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់បន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗជាលុយដែលចងជើងគាត់កម្មករនិយាយចឹកទាំងអស់គ្នាបើគាត់មកធ្វើការពេញលេងទេប្រាក់ឈ្នួលត្រូវបានគេកាត់ឃើញទេសួរគាត់បានលុយនឹងមកពីណាហើយសួរថាកម្មករនិយាយចឹកមួយខែហ្នឹងសួរថាគាត់អត់មានការលវលមែនជួនកាលគាត់មានការលវលក៏សុំច្បាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដាច់លុយនឹងបាត់តែកញ្ញាប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវឲ្យគាត់ទទួលបានពិតប្រាកដជាប្រាក់ឈ្នួលគោលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតផ្នែកសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមើលដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់ចំនួនរបស់កម្មករយុវជនក្របសក្តិក្រៀសទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺឲ្យកម្មករយុវជនធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃគឺមានការកំណត់ចំនួនយ៉ាងច្រើនឲ្យកម្មករយុវជនរបស់យើងធ្វើអញ្ចឹងសួរថាកម្មករយុវជនរបស់យើងគាត់អត់មានពេលទៅបន្ទប់ទឹកគាត់អត់មានពេលចង់និយាយថាពេលខ្លះចូលមកធ្វើការម៉ោង7ព្រឹកព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់បខំចិត្តចូលមកមុនម៉ោងម៉ោង6កន្លះគាត់ចូលឬក៏ម៉ោង6គាត់ចូលហើយសួរចូលដើម្បីអីព្រោះគេបខំចំនួនឲ្យគាត់ធ្វើបើគាត់ធ្វើអត់គ្រប់ទៅបានគេប្រឈប់គាត់ត្រូវបានគេកម្រៀងអំហែងត្រូវបានគេជេរស្ដីផ្សេងៗអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាប្រាក់ឈ្នួលដែលគាត់ទទួលបានរាល់ថ្ងៃដែលលើកឡើងមកថា117ឬក៏128ដែលបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអនុយធម៌ចំពោះគាត់ពីព្រោះគាត់លះបង់កាយចោលប្តីចោលកូនមកធ្វើការងារហើយគាត់ត្រូវបានទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវបានគេបខំកម្រៀងអំហែងសពបែបយ៉ាងស្ទើរហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតអាជីពឯករាជ្យឯកាភិសិទ្ធប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ទៅទៀត
បាទបាទ217ទៅ228
ចា៎ច
ា៎បាទអរគុណអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា